Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου.
Καλημέρα κύριε Γραμμασάκη. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, να σας κάνουμε την πρώτη ερώτηση που σχετίζεται με τις εκλογές και κυρίως με τις αντοχές της οικονομίας. Υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική οικονομία, όπως έτσι διαμορφώνουν τα πράγματα στο τομέα της ενέργειας, να μπορέσει η κυβέρνηση να πρημοδοτεί για 10 μήνες τα ευαίσθητα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη και όσο είναι αυτό εφικτό για ένα τόσο μεγάλο διάστημα?
Είμαστε σε στάδιο, είμαστε σε φάση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και διεθνώς σε βάση επιδείνωση των προοπτικών. Δηλαδή καθημερινά, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, οι προβλέψεις επικαιροποιούνται προς το χειρότερο όσο διαφορά την οικονομία και προς όσο διαφορά τον πληθωρισμό. Άρα θεωρώ ότι τα χειρότερα δεν έχουμε δει ακόμα. Επομένως πρέπει να δούμε συνολικά τις προτεραιότητες. Η στήριξη των νοικοκυριών είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Αλλά θα βάζα στις πρώτες γραμμές και το θέμα να εξασφαλίσουμε ενέργεια για το χειμώνα. Δηλαδή δεν έχουμε διασφαλισμένη την επάρκεια της ενέργειας το χειμώνα. Και γι' αυτό, όπως βλέπετε, ακούμε και συζητήσεις να γίνονται στην Ευρώπη για δελτία και άλλα ζωφερά πράγματα που ξυπνούν μνήμες του παρελθόντος.
Το ποντίκι σήμερα, κύριε Πρόεδρε, έχει τίτλο «Μακρύ καυτό καλοκαίρι» και μιλά για εφιάλτη στην Αθήνα από τα όλο και χειρότερα ενεργειακά σενάρια που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Βλέπετε κι εσείς ότι θα περάσουμε έναν μαύρο χειμώνα, έναν χειμώνα πρέπει που μπορεί να φτάσουμε και σε δελτίο για τα καύσιμα?
Αυτό λέω, ότι πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό. Αλλά ο κίνδυνος υπάρχει, διότι όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, ο κίνδυνος αυξάνει. Διότι η Ευρώπη δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας. Και επομένως χρειάζεται τώρα, δηλαδή πριν φτάσουμε το Σεπτέμβριο, να έχουν δημορφωθεί αυτά τα σχέδια. Αν έχετε δει, ο κύριος Ντράγκη στην Ιταλία είναι από εκείνους που είναι πιο ηχηρός και μάλιστα ζητάει και έκτακτη συνοκορυφή. Νομίζω και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να επισυχάζουμε, δηλαδή δεν πρέπει να πάμε την ευχή να μην συμβεί. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε να μην συμβεί. Δεύτερον, θέλω να σου πω και το εξής. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψη λέει, ωραία, αν έχουμε αυτό το αδιέξοδο, λέει, κοπεί εντελώς το ρώσικο αέριο, τι θα κάνουμε, θα βάλουμε δελτίο. Αυτό θα είχε λογική αν το πρόβλημα ήταν η ζήτηση. Αλλά το πρόβλημα της ενέργειας, ειδικά στην Ευρώπη που λαμβάνω, είναι πρόβλημα προσφοράς. Δεν έχουμε εξασφαλίσει προσφορά. Άρα η έμφαση πρέπει να πάει πώς διασφαλίζεις πηγές ενέργειας, πώς διασφαλίζεις όρους προμήθειας, πώς ελέγχεις τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και μετά να έρθουν και μέτρα, ας πούμε, περιστολής της ζήτησης, εάν δεν φτάσουν τα πρώτα. Άρα μιλάω για ένα έκτακτο πρόγραμμα, για να μην το αναλύσουμε περισσότερο, δεν θέλει και μια δουλειά, ας το πω έτσι, υπηρεσιακή να γίνει, αλλά εγώ θα ήθελα η κυβέρνηση, αντί να βγαίνει και να λέει ότι είμαστε ασφαλείς, ό,τι και συμβεί, να ενημερώσει τα κόμματα, τη Βουλή, το λαό, ότι έχει καταρτήσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το χειμώνα και να δώσει και τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδίου. Φοβάμαι δεν υπάρχει.
Βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις να μπαίνουν σε μια περίοδο αστάθειας, είτε εκτός εκλογών, είτε όταν γίνονται εκλογές. Για παράδειγμα, και για άλλους βέβαια λόγους, βλέπουμε τώρα ότι σε λίγο ανακοινώνεται και η παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον στην Βρετανία, για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Αυτή η πολιτική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει και τη χώρα μας, αν η Ευρώπη δεν προσπαθήσει να κάνει αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο.
Και θέλω να μας πει επίσης ο Πρόεδρος, αν τον έπεισε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι πάει για το τέλος της τετραετίας η κάλπη.
Αν και οι προβλέψεις δεν είναι εύκολο να γίνονται, εδώ νομίζω ότι η ιστορία διδάσκει ότι ειδικά ο πληθωρισμός οδηγεί σε πολιτικές κρίσεις αν δεν αντιμετωπιστεί. Διότι μειώνεται το εισόδημα του κόσμου σε μαζική κλίμακα. Οι συντάξεις απαξιώνουν την αγοραστική τους δύναμη, η μισθή το ίδιο, τα αγροτικά εισοδήματα επίσης έχουν προβλήματα. Άρα αν δεν βρεις λύση, σε πρώτη φάση μπορεί να πάμε σε ένα σπιράλ αύξηση τιμών, αλλά επειδή δεν έχουν όλα τα κοινωνικά, ούτε όλες οι επιχειρήσεις, ούτε όλες οι κοινωνικές τάξεις, την ίδια δυνατότητα να μεταβάζουν αλλού το κόστος, στο τέλος η κοινωνική πλειοψηφία βρίσκεται σε μια κατάσταση απαγνώσης και έτσι θα έχουμε φαινόμενα είτε όχι μόνο δυσαρέσκειες που ήδη υπάρχει, αλλά και με άλλες μορφές που μπορεί να πάρουν ακόμα και μορφές πολιτικής, ανοιχτής κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Άρα αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή δεν είναι πρόβλεψη, είναι εκτίμηση των τάσεων και αυτό που είδαμε στην Γαλλία νομίζω ήταν επίσης χαρακτηριστικό. Και επειδή μάλιστα οι συνθήκες δεν ευνοούν πάντα έτσι μαζικές εκδηλώσεις στους δρόμους όπως βλέπαμε παλιά, τώρα μπορεί να έχεις υπόγειες ας πούμε τις μορφές αντίδρασης, σιωπηλές, όπως είναι και αυτή η λεγόμενη μεγάλη παρέτηση που παγκοσμίως, που εκτός των άλλων δείχνει ότι ένα μεγάλο τμήμα των εργαζόμενων αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, διεκδικώντας καλύτερους όρους ας πούμε δουλειάς.
Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Για εκλογές. Ναι. Νομίζω ότι έχει χάσει, έχουμε πείσει, νομίζω ότι έχουμε πήγε από τη φάση που η κυβέρνηση μπορούσε να σχεδιάζει μόνη της και αν λευκό πότε θέλει να κάνει εκλογές. Θυμάστε κάποτε που έλεγαν θα κάνουμε εκλογές πρόεδρες, να συντρίψουμε το Τσίπρα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι αυτή που έχει το δίλημα. Είναι μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα που λέει η λαϊκή παροιμία. Είναι σε φάση που έχει φθορά, το βλέπει και η ίδια και όλοι μας. Άρα σου λέει να κάνω τώρα και να συγκρατήσω ό,τι μπορώ. Μήπως ο χειμώνας είναι χειρότερος και θα έχω προβλήματα και θα επιδεινωθεί η θέση μου. Νομίζω μέσα σε αυτό το δίλημα παλεύει. Το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θεωρεί αναγκαίο να μιλάει κάθε μέρα για το 2015 δείχνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει νέο κόσμο, νέους ψηφοφόρους, άρα προσπαθεί να συγκρατήσει παλιούς.
Πάντως και εσείς πρόεδρε, οι σημερινές τάσεις της MRB δείχνουν ότι ενώ η κυβέρνηση έχει μια φθορά, δεν την εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει στα ίδια.
Σωστό είναι αυτό. Έχει δύο αναγνώσεις αυτό. Η μία είναι αυτή που θέλουν οι αντίπαλοι μας, ότι έχετε πιάσει τα βάνη, δεν μπορείτε κλπ. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμορφώσει ένα εκλογικό μοτίβο, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν δηλώνει ότι θα τον ψηφίσει, το τέλος τον ψηφίζει. Για διάφορους λόγους. Αυτό το είχαμε και το 2015 και το είχαμε και ως έναν βαθμό και το 2019 μεταξύ των δύο προεκλογών. Εγώ πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν ζούμε μια εποχή ενθουσιασμού. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα βγει στον δρόμο διαδηλώνοντας κλπ. Υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος, διότι και τα κόμματα έχουν τη φθορά τους. Αλλά το δίλημα είναι τόσο έντονο που δεν μπορεί ο άλλος να πάει στην κάλπη και να μην σκεφτεί ποια θα είναι η προοπτική του, τι θα γίνει με το εισόδημά του, ποια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζει, νοιάζεται, θεωρεί σημαντικό να μειωθούν οι ανισότητες και ποια θεωρεί ότι δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι άλλη προτεραιότητα.
Είναι αλήθεια ότι, και το είπατε δύο φορές, και σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά και για εδώ, ότι ο κόσμος εκδηλώνεται πια με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις από κάποιους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια στασιμότητα, να το πω έτσι, γιατί δεν λέει φρέσκα πράγματα. Δηλαδή, μπαίνει σε μια λογική αντιπολιτιστικής τακτικής περίπου όχι σε όλα, γιατί θέλει να δείξει όχι ότι πάει να πάει για κυβέρνηση, αλλά ότι θέλει να είναι αφεντικό στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Και έτσι δεν κάνει πλειοψηφία.
Χωρίς να φανεί ότι θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, εγώ λόγω της μορφής που έχει πάρει η κρίση, που όπως λέγαμε πριν έχει στοιχεία κοινωνικής κρίσης, την έμφασή μου θα την έριχνα όχι μόνο στο τι ψήφους μπορεί να πάρει το κάθε κόμμα, αλλά πώς η κοινωνία θα μπορούσε να προετοιμαστεί, να οργανωθεί κλπ. Ούτως ώστε να παίξει η ίδια ένα ρόλο. Εμείς κυβερνήσαμε κάποια χρόνια και μπορώ να σας πω ότι ένα βασικό συμπέρασμα που έβγαλα προσωπικά είναι ότι όσο καλή πρόθεση και να έχεις από τα πάνω να κάνεις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, εάν δεν έχεις και την κοινωνία σε μια σχέση ενεργητική και να σε στηρίζει και να σε ελέγχει, είναι τέτοια η δομή των συμφερόντων του ελληνικού καπιταλισμού, να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, που πολλές αλλαγές συνθήβονται στην πορεία. Δείτε στο φορολογικό σύστημα. Πότε θα γίνει μια προοδευτική αλλαγή στην κατανομή των προορικών βαρών? Η έκθεση Πισαρίδη είχε μία, για μένα, ανάμεσα σε πολλές αρνητικές, είχε μία θετική πρόταση. Να υπάρχει ίση φορολογία για τα εισοδήματα, είτε από μισθούς, είτε από μερίσματα, είτε από μετοχές, είτε από άλλα κέρδη. Αυτή η αλλαγή είναι αυτή η οποία δεν γίνεται. Δεν έγινε.
Τώρα, θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Θα κάνεις το πρώτο ερώτημα.
Τον
εσύ,
έχουμε
τον
κύριο Πρόεδρο.
Τον έχουμε, ναι.
Ακούσαμε την παρατήρηση για τα φορολογικά, κύριε Πρόεδρε, και ας μου επιτρέπετε να πω ότι καλό θα ήταν εκείνη την περίοδο να τα λέγατε στον κύριο Τσακαλώτο αυτά, γιατί νομίζω το πληρώσατε εκλογικά το κομμάτι που λέγεται φορολογικό.
Πληρώσαμε το ότι υλοποιήσαμε μνημόνιο, αυτό πληρώσαμε. Το προεκλογικό ήταν.
Το κάνατε πιο γενικό τώρα.
Μέρος του όλου προβλήματος. Δεν το αρνούμαστε. Αυτό ήταν μια παρακαμπτήρια οδός που υποχρεωθήκαμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Αλλά το φορολογικό, εντάξει, είναι, ξέρετε ότι έχει μακρά ιστορία, έχει μεγάλες ανισότητες μέσα. Το είπα σαν ένα παράδειγμα κυρίως για να πω ότι πρέπει να πάμε σε κυβερνήσεις όχι ανάθεσης. Δηλαδή ψηφίζουμε κάποιον να μας λύσει τα προβλήματα και μετά από 4 χρόνια δεν τον καταψηφίζουμε. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο, διότι τα προβλήματα τα ίδια θέλουν συμμετοχή του κόσμου στις διαδικασίες.
Μας δίνετε μία γέφυρα. Τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες ότι χαρακτήρισε την απλή αναλογική βόμβα στο πολιτικό σύστημα. Και εσείς βέβαια συνεπέστατη με τις τοποθετήσεις χρόνια στον χώρο της αριστεράς για την απλή αναλογική. Ωστόσο, κυβερνήσεις συνεργασίας δεν τις βλέπω εύκολες. Ο κύριος Ανδρουλάκης για τους δικούς τους λόγους λέει όχι. Είδαμε τον κύριο Τσακαλώτο με ενδιαφέρον, μπορώ να πω, να ελπίζει ότι μπορεί να τα βρείτε ξανά με τον κύριο Βαρουφάκη. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό το τελευταίο.
Το σχόλιο μου πρώτο να πω ότι αν είναι βόμβα η απλή αναλογική, τι είναι ο νόμος που ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης?
Νάρκη.
Ακριβώς. Άρα θέλει λίγο προσοχή πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα του σήμερα. Ψήφισε ένα νόμο επειδή δεν του άρεσε η απλή αναλογική και αυτός ο νόμος δεν του δίνει την αυτοδυναμία που πριν από 2 χρόνια νόμιζε ότι είχε στο σιρτάρι. Άρα αν μιλάμε για εκλογικά σχήματα και αστάθεια, πρέπει να ασκήσει η κυβέρνηση από τα δικά της. Τώρα, η απλή αναλογική, όπως σωστά είπατε, είναι μια άλλη αντίληψη για τη συγκρότηση της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος. Αναγνωρίζω ότι έχουμε παράδειγμα στην Ελλάδα συνεργασιών και θετικά και αρνητικά, αλλά δεν έχουμε εκείνη την κουλτούρα, ας πούμε, που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, θα κάνουμε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ή θα μείνουμε στο στερεότυπο ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα θα έχουμε κυβερνήσεις αυτοδυναμίες, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις αυτοδυναμίες πιο εύκολα γίνονται κυβερνήσεις καρτέλ και αυτές, εν πάση περιπτώσει, μας οδήγησαν στην κρεβοπία. Άρα είναι θέμα κατεύθυνσης για μένα και όχι θέμα συγκεκριμένων έτσι πραγμάτων, μπορεί να πει κανείς, διότι και τα κόμματα είναι υποχρεωμένοι να ακούν την κοινωνία. Άρα, αν έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δείχνει προς την κατεύθυνση συνεργασιών, τότε πιστεύω όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μεριά του και άλλα κόμματα, θα πρέπει να επανακαθορίσουν τη θέση τους με βάση αυτό το δεδομένο.
Βέβαια, φαντάζομαι ο Αντώνης Δελατόλας θέτει το ερώτημα για τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί λόγω της προηγούμενης συμμετοχής του στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προκαλεί ένα ενδιαφέρον.
Προσωπικά και εγώ δεν είμαι της σχολής ότι ο σκοπός αγιάζεται μέσα. Θα πω καταρχήν αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος μας, ότι δεν ξέρει κανείς από τώρα ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή και ποια δεν θα είναι. Εάν φτάσουμε στο σημείο να εξαρτάται από ένα τέτοιο παράγοντα μια ευρύτερη απόφαση, okay, τότε το βλέπεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πέρα από την πολιτική όμως υπάρχουν και θέματα ηθικής τάξης. Ο κύριος Βαρουφάκης έκανε πράγματα που υπερβαίνουν τουλάχιστον τους δικούς μου κώδικες πολιτικής ηθικής, όπως καταλαβαίνω, αλλά δεν θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα εμποδίσω μια προοπτική αν εξαρτάται από αυτόν τον παράγοντα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν λύσεις για την ακρίβεια ή απλώς η αντιπολίτευση λόγω του θεσμικού της ρόλου ασκεί αυστηρή κριτική, ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι τα πράγματα λόγω και της διεθνούς κρίσης είναι πολύ δύσκολα και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για μια κυβέρνηση να αντιδράσει σε μια τέτοια ενεργειακή κρίση και σε τέτοια αύξηση του πληθωρισμού?
Λύσεις υπάρχουν, είναι δύσκολες, το ξέρουμε από το παρελθόν. Λύσεις πρέπει να ζητηθούν, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια διαλύουν την κοινωνία αν παραταθούν. Δεν θυμάμαι, είστε νεότερος, εγώ πρόλαβα βασικώς εποχές που είχαμε πληθωρισμό στην Ελλάδα 25%, που σημαίνει ότι σε 4 χρόνια
το πρόλαβα και εγώ τη δεκαετία του 80.
Επιτόκια 25%, αυτά διαλύουν την οικονομία, διαλύουν τις αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα Ο στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Ιστορικά παραδείγματα αντιμετώπισης έχουμε. Υπάρχουν όμως διαφορετικές επιλογές και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή κατά την άποψή μου? Ιστορικά πολλές φορές ο πληθωρισμός θεωρείται ο πληθωρισμός ζήτησης. Άρα ανεβάζοντας τα επιτόκια, δημιουργώντας μια ύφεση, μειώνει την ζήτηση και πέφτει ο πληθωρισμός. Με οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες, αλλά πέφτει ο πληθωρισμός. Σήμερα έχουμε το πρόβλημα ότι ο πληθωρισμός σε μεγάλο βαθμό είναι πληθωρισμός προσφοράς και σε μερικές περιπτώσεις και πληθωρισμός κερδών. Δηλαδή, ο άλλος για να κρατήσει τα κέρδη του ή και τα αυξήσει, μεταβιβάζει τις τιμές εφόσον μπορεί σε άλλες επιχειρήσεις, σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Άρα, το καινούργιο που έχουμε εδώ είναι ότι η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να μην οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού, αλλά σε αύξηση της ανεργίας. Και γι' αυτό και η Lagarde και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα βλέπετε ότι είναι διστακτική, αμφίσιμη κλπ. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ναι, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει, αλλά θέλει και άμεσα μέτρα και πιο μέσο πρόθεσμα. Ούτως ώστε να παρεύουμε σε αυτό που λέμε την προσφορά, δηλαδή πώς παράγεται η ενέργεια, πώς διακινείται. Η ΔΕΗ πρέπει να είναι δημόσια ή ιδιωτική? Ο Μακρόν έχει δίκιο που την κρατικοποιεί ξανά τη δική του ΔΕΗ ή ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης που τα ιδιωτικοποιούν όλα? Πρέπει να έχουμε σχεδιασμό ή το χρηματιστήριο ενέργειας θα καθορίζει τις τιμές?
Μάλιστα.
Άρα ξανατίθεται θεμελιώδη ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και το ρόλο του κράτους, της αγοράς, της κοινωνίας. Γι' αυτό δεν μπορεί αυτό το μοντέλο το νεοφιλελεύθερο σήμερα να δώσει λύσεις.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ.